Až vôbec ma nenapadlo, že raz budem predsedom strany alebo že raz budem podpredsedom Európskeho parlamentu viesť kandidátku do volieb.
Nebal si sa tej politiky?
Nebal som sa.
Kam si chodil na strednú školu?
Na Evangelické liceum.
Ty veriaci?
Veľa teda politikov a Andrej Danko v tom nie je jediný. Majú takú potrebu jednak si kopnúť do progresívneho Slovenska, ale majú potrebu hľadať za všetkým nejakú konšpiráciu. Keď niekto verí, že slovenskú politiku ovláda 90-ročný pán v Amerike, tak ako mu to vyhovoríte? Kolegami poslancami vyjednávali sme legislatívu, do toho sa Táňa z času na čo zobudila, začala plakať. Kolegovia chápavo proste počkali, kým ju ukludním a znovu uspím a potom sme pokračovali v politických rokovaniach. Ale bolo to krásne, bolo to, vlastne som mal ohromné v tomto šťastie.
Je pre mňa strašne zaujímavé počuť ten rozdiel toho, ako vlastne ty hovoríš o tom, ako bolo to otcovstvo akceptované tým Európskym parlamentom versus to, jak tu sedela naposledy Vlaďka Marcinková, čo si vlastne ona zažila so svojím bábetkom v slovenskom parlamente. Čo by si ty sám na sebe vypichol ako tvoje negatívne vlastnosti?
Vieš, ako sa hovorí, že to tak ľudia, keď sa ich na to pýtajú, tak hovoria, že som príliš poctivý.
Áno.
Alebo že príliš dôverujem ľuďom. Toto je nič, čo mi na sebe, musím povedať, že vadí.
Balil si ty? Alebo balila
Bolo to ona? Vzájomné. Bolo to trošku dohodnuté. To sme sa dozvedeli až neskôr.
Že návod na mladý vzhľad niekto pýta.
Je to v niečom aj nevýhoda, musím povedať.
Ako to, že si taký daddy?
Ďakujem a 30. septembra treba prísť voliť.
Ahojte. Vítajte pri novej časti Na gauči na skle. Inak ja neviem, prečo vždy sa tvárim na začiatku, že neviem, kto tu, že vy neviete, kto tu sedí, keď je napísané nadpise, ale dobre. Dnes tu mám Michala Šimečku.
Ahoj. Vítaj. Ďakujem za pozvanie.
Mojho posledného hostia z tejto politickej minisérie mojich podcastov. Som rada, že sa to podarilo a že teda si tu.
Som poctený. Áno.
Internet si pýtal ženy primárne. Ale ja som ťa mala na mojom zozname hostí ešte pred tým, než som vôbec chcela robiť túto politickú sériu, takže mi to prišlo také logické, že už keď som ťa tu chcela mať, tak ťa tu budem mať.
No, ďakujem a mrzí ma teda, že sklamem internety.
Myslím, že to zvládnu. Myslím si, že druhá časť internetu bude veľmi nadšená z toho, čo som si mala možnosť prečítať aj z otázok. A čo som videla na pár TikTokoch. Časť internetu je z teba dosť unesená.
A tak to som vďačný tej časti internetu a chcem im teda pripomenúť, aby potom aj išli voliť 30. septembra.
Mohli by inak, no. Moja celková taká objektív týchto podcastov je, že my vás chceme spoznať ako ľudí a nie ako politikov, lebo väčšinou vás počujeme mnohých v tých debatách a na rôzne tie politické témy, ale my chceme vedieť, že čo ste zač ľudský. No ja som si tak niečo o tebe aj popozerala a popočúvala. V Trubanovom podcaste som si myslím, že sme mali možnosť vidieť trošku inú stránku teba. A mňa by zaujímalo, že aké si mal detstvo. To načala Kristina Tormová.
Áno.
Na Instagrame a to ma veľmi zaujalo.
Tak my sa aj preto sa to Kristina pýtala, lebo my sa s Kristinou naozaj poznáme od útleho detstva. Jej rodičia, moji rodičia sa kamarátili a chodili sme spolu na dovolenky do Tatier na Podbanské v lete, ale aj lyžovať, aj na dovolenky k moru. Čiže preto sa to ona pýtala, lebo ona pozná moje detstvo. Aj to dobré, aj to zlé. Ale celkovo tam bolo viac dobrého. Ja som mal naozaj v tomto zmysle šťastie na rodičov, ktorí ma milovali, ktorí sa vzorne starali o mňa, k sebe sa úctivo správali s láskou. Mal som aj šťastie v tom, ja som 84 ročník. A teda prvých mojich 5 rokov mali rodičia celkom na mňa čas. A najmä môj otec, lebo mu komunisti zakázali poriadne pracovať, nemohol študovať vysokú školu. A bol kurič v tom čase. Čo znamenalo, že mal aj veľmi veľký čas sa mi venovať, lebo tá manuálna práca nebola taká intenzívna na čas. To nebolo, že tam idete o 8 a vrátite sa pod večer. Takže naozaj tých mojich prvých 5 rokov bolo v tomto veľmi šťastných a vyrastali sme tu na Trnávke vlastne blízko v takom, povedal by som asi pol rozpadnutom rodinnom domčeku, ale so záhradou, kde bola veľká divočina, čo bolo pre mňa ako proste malého chalana úplne super. Že to nebola nejaká udržiavaná záhradka, kde boli vzácne rastliny a ovocný sad, ale bolo to také naozaj, čo bola moja džungla.
Áno, že môžeš sa tam vyjašiť.
Ja sa tam mohol úplne vyjašiť. A tým, že rodičia mali tento čas a venovali sa mi, tak ja naozaj sa nemám na čo sťažovať. Potom sa to zmenilo po revolúcii, lebo aj počas revolúcie, keďže môj otec bol súčasť VPN, Potom založili s mamou vydavateľstvo, takže potom už ja som aj už začal chodiť do škôlky a do školy už to bolo iné, ale naozaj to útle detstvo som mal šťastné.
Mm-hmm. Z toho, čo ja viem, tak práve tie prvé roky sú veľmi, veľmi, veľmi silno formujúce. Ja som sa dočítala, že ty si nielen, že, akože, že tvoj otec sa takto angažoval, ale že tvoj pradedo je Matej Metod Bela, jeden z troch slovenských poslancov Uhorského snemu a dlhoročný bratislavský župan po prvej svetovej vojne. Čiže ty to máš že v sebe.
Áno, toto je z maminej strany. Mm-hmm. Zo strany teda mojej mami a starej mami, ktorí pochádzajú, tá rodina pochádza z Dolného Kubína. Mm-hmm. Mnoho slovenských dejateľov, spisovateľov a významných osobností pochádza práve z Dolného Kubína. A tam ten rodokmeň siaha do druhej polovice 19. storočia a je prepletený práve s takými osobnosťami slovenských dejín a s Ivanom Kráskom neskôr potom, mm-hmm. ale vždy sa tradovala taká historka o tom, ako môj snáď pradedo nosil pivo Hviezdoslavovi v Dolnom Kubíne, keď bol malý. Čiže odtiaľ pochádza aj táto linka.
Ty si to nejak aj vnímal, keď si bol dieťa, túto históriu, alebo máš to ty v sebe ako nejakú súčasť tvojej identity, alebo je to skôr také, že máš tu knowledge, že je to tam, ale nejak ťa to nedefinuje?
Ja som o tom dlho ani nevedel. To som sa vlastne dozvedel až teraz naozaj v posledných rokoch. A je to presne to, že mne o našej rodine veľa rozprávala babka. Ona už je po smrti vyše 10 rokov. A človek si to uvedomí až potom, keď tí starí rodičia už tu nie sú, že ako ma mrzí, že som nepočúval až tak pozorne. Mm-hmm. Vtedy mi to tak celé rozprávala, aj tú históriu, aj tých rôznych ľudí, aj tie rôzne vzťahy. A mňa to vtedy, keď som bol decko, až tak nebavilo, ano. Ako to deti nebaví. A potom už, keď tam babka nebola, aby som sa s ňou o tom rozprával ako dospelejší, tak ma to samozrejme mrzí. Ale tak myslím, že veľa ľudí to má tak.
Mňa by hrozne zaujímalo, že ako ty si vnímal všetko to dianie okolo tej revolúcie a tie roky po tej revolúcii. Či ste sa o tom doma rozprávali, alebo možno ešte pred tou revolúciou, či ste sa o tom síce to si bol ešte veľmi malý.
Ja som mal
5
rokov.
Nie, ale...
Ja som mal 5 rokov v čase revolúcie. Myslím, že predtým som to veľmi nevnímal. To sa asi ani nedá, aby také malé dieťa niečo vnímalo. Bolo to zvláštne v tom, lebo som žil uprostred tých disidentských aktivít a často to bolo, nie často, ale niekoľkokrát to bolo tak, že keď som ja mal oslavu narodenín, keď som mal 3 roky alebo 4 roky, tak rodičia zvolali a využili to ako zámienku na stretnutie disidentov aj z Českej republiky. A tie štebáci, keď tam prišli a chceli to rozohnať, tak moji rodičia im povedali, ale veď tuto oslavujeme narodeniny malého Miška. Že to poslúžilo to aj politickým účelom. Ale ja si z toho až tak veľa nepamätám. A pamätám si revolúciu, pamätám si VPN, centrálu VPN, ako tam sa hrám s nejakým autičkom a okolo veľkého stola sedia väčšinou muži a fajčia a vášnivo diskutujú. A asi tam bol aj môj otec a moja mama tam nejak dávala pozor, aby som tam nezvalil stôl a nerozbil všetko, čo tam bolo. Ja som bol dosť divoké dieťa.
Aha, okay.
A pamätám si aj, že sme trúbili klaxónom vtedy ešte priore dole na námestí. Ma nejaký taxikár nechal, nech tam môžem trúbiť. A potom si pamätám tie prvé porevolučné roky toho, že rodičia mali veľa práce. A pamätám si jeden zážitok, ktorý mi utkvel v pamäti, keď sme mali chalupu na Morave, kde sme sa vždy stretávali slovenská a česká časť rodiny. Mm-hmm. Lebo to je Cyrilov, presne na polceste medzi Bratislavou a Prahou a kúpil to môj starý otec, Milan Čimečka. A pamätám si veľmi silnú scénu, ako sme boli v lete na tejto chalupe a zrazu, a to bolo tá dedina, kde 50 obyvateľov aj s obsami, že fakt, že na konci sveta. A teraz zrazu iba prišiel telefonát starostovi, že prichádza prezident Havel do našej dediny. Pretože môj starý otec
bol poradca
Václava Havla a išla celá kolona z Prahy do Bratislavy. Nejak sa teda stalo, že zastavia sa v tom Cyrilove. A teda my sme ako decka, ja som ho mať 6 rokov, alebo tak sme im utekali naproti po takej prašnej ceste a nechali nás nastúpiť do toho bavoráku a tých pár sto metrov prejsť tej dedine a tam si úplne pamätám, očarený teda tými výdobytkami, že tam bola nejaká chladnička alebo tak. A to sú také detské zážitky. Nepamätám si tú politiku, nepamätám si tie spoločenské pohyby, pamätám si presne takéto proste záblesky detských spomienok. Ale je fakt, že potom už neskôr, už keď som bol aj tínedžer, tak si pamätám aj tie diskusie, ktoré boli aj u nás na záhrade a pamätám všetky tieto reči. Ja som tam sedel a tváral sa, že tomu rozumiem. Dôležito som sa tváril ako 10-12 ročný, ale nejakým spôsobom to človek nasaje, to. Aj keď si to možno v tej chvíli neúplne vie spracovať.
Uh-huh. Akože ja keď toto počúvam, tak ja som z toho úplne unesená, lebo ja som z takej rodiny, kde my sme sa rozprávali o týchto veciach a mne otec veľa hovoril, že z histórie, akože z dejín. A tým, že my sme v škole sa vôbec, akože absolútne v škole, že maximálne tak po druhú svetovú sme došli a tým to skončilo. Takže ja som musela sa pýtať doma, keď ma to zaujímalo. A ja mám veľmi silný zážitok s prezidentom Havlom, keď prišiel na jednu z posledných nejakých diskusí. Tuto, to bolo v divadle Pavla Orsaga Hviezdoslava.
Áno, to bola organizácia, teda to bola konferencia, ktorú organizovala moja mama, Stredoeurópske fórum.
Wow.
A ja si to tiež pamätám, ja som tam tiež bol.
Áno. A to bol, akže to bolo, že mega silné. To som si akože poplakala a bol to fakt, že zážitok. Všetci moji spolužiaci odišli domov, lebo oni tam boli povinne iba ráno a potom mohli ísť domov a my sme tam zostali. Takže keď akože toto počujem, že ty vlastne si s týmito ľuďmi bol nejakým spôsobom v kontakte od malička, tak je to pre mňa úplne, že wow. Keby som prešla teraz k tomu, že ty si dnes otec, do akej miery si berieš do toho otcovstva to, čo ti dali tvoji rodičia? A do akej miery sa ti vlastne darí spájať to otcovstvo s tým, čo ty teraz robíš? Na to sa pýtali aj ľudia dosť, že ako to stíhaš? Veď si všade. Si v Europarlamente, si doma, kočíkuješ, neviem čo. Tuším, aj Lužina hovoril v Luživčákovi, že ťa vidí kočíkovať pravidelne.
Teraz už nekočíkujem, okay. Lebo Táňa už teraz mala 3 roky.
A už sa nekočíkuje.
To už ju aj trochu uráža, aby sme ju kočíkovali. Ale áno, ten prvý rok, dva som intenzívne kočíkoval. A mal som aj šťastie v tej tragédii, ktorou bol COVID, že vlastne to znamenalo, že som mohol byť tie prvé mesiace intenzívne s malou. Keďže na rozdiel od slovenského parlamentu, Európsky parlament vie rokovať aj online. Čiže veľa rokovaní som strávil tak, že som mal sluchátka a Táňu malú niekoľkomesačnú v nosiči alebo v kočiku a viedli sme rokovania s komisármi a s kolegami poslancami, vyjednávali sme legislatívu. Do toho sa Táňa z času na čo zobudila, začala plakať. Tak kolegovia chápavo proste počkali, kým ju ukludním a znovu uspím a potom sme pokračovali v politických rokovaniach. Ale bolo to krásne, bolo to, vlastne som mal ohromné v tomto šťastie, že neviem si to predstaviť za iných okolností, že by som mohol napríklad prvého pol roka byť s malou tak veľmi. Teraz je to už samozrejme zložitejšie, ale teraz je ona už trochu staršia. Ale kočikovanie napríklad ma vyslovene bavilo. To bolo to, a ja som končikoval veľa napríklad na 500 bytoch, kde bývame, ale potom aj v Ondrejskom cintoríne. A to bola často hodina a pol. Táňa väčšinou dlhšie ako hodinu pol nikdy nespala. A ja som popri tom počúval podcasty alebo hudbu a tak som sa tam sám prechádzal, rozmýšľal a bolo to super. A zároveň som mal pocit, že som s ňou, aj keď nie reálne, keďže ona spala, ale ano. Ten pocit, že sme spolu, tam bol aj tak. Takže to som si veľmi užíval, kočikovanie.
Je pre mňa strašne zaujímavé počuť ten rozdiel toho, ako vlastne ty hovoríš o tom, ako bolo to otcovstvo akceptované tým Európskym parlamentom a ako si mal možnosť byť s tým dieťaťom versus to, jak tu sedela naposledy Vlaďka Marcinková a čo si vlastne ona zažila presne asi počas tej istej doby so svojím bábetkom v slovenskom parlamente.
Áno, to je asi dosť odlišná kultúra. Táňa bola dokonca aj na návšteve za mnou v Bruseli.
Pustili ju.
Po covide samozrejme. To bolo teraz túto zimu a normálne ju pustili aj do rokovacej sály, aj nám dovolili, že sa tam odfotila za tým rečníckym pultom, aj sa stretla s kolegami, dokonca s komisárkou Margrethe Vestager, podpredsedničkou Európskej komisie. Aj sa s ňou tak akože na znakoch porozprávali na anglicky.
všetci boli
strašne milí a pre mňa bolo aj dôležité, že Táňa videla, kde stále odchádzam do práce, lebo vždy bolo iba, že táto je v Bruseli a ide do Bruselu a Táňa si to nevedela
je
predstaviť, čo to je.
Dieťa.
Tak to, že to konečne videla, aj tú kanceláriu, tie chodby a ten Európsky parlament, myslím, že A zvlášť, keďže ja, je možné, že skončím v Bruseli teraz po týchto voľbách, tak už by to nikdy nemala ako vidieť, tak aspoň túto spomienku a tieto fotky bude mať.
Uh-huh. Ja som počula z jedného podcastu, že ty si uvažovala aj nad kariérou profi futbalistu. Ako si sa nakoniec rozhodol pre to, prečo si sa rozhodol? Že aká bola tá cesta? Ty si študoval v Prahe, potom si študoval na Oxforde.
Uh-huh.
Ako?
No, je pravda, že moja prvá a veľká túžba bola byť futbalistom. A niekde mám stále možno nejakú ranu duši, že sa to nepodarilo.
To mám inak aj ja s hudbou. Veľmi, veľmi to tak. Ešte by som chcela, ale neviem, či už nie
tak
som stará.
To skúsiť to na rozdiel od futbalu. To, že skvelá tak. Hudobnička môže byť kedykoľvek.
A tak zase.
Futbal už je taký, že v istom veku, tak ja už mám 39 rokov. Teraz už ani keby som chcel, tak už to nejde.
Aspoň tak lokálne.
Ale tá realita, ktorú si uvedomujem, bola, že som na to nemal. Mm-hmm. Ja som bol dobrý v istom veku, keď som mal 12-13 rokov, lebo som vedel veľmi dobre behať. Mm-hmm. Ja som popri tom robil aj atletiku. A to bolo vlastne to jediné, čo som na tom futbale dobre vedel, že som vedel všetkých predbehnúť mm-hmm. v istej fáze. Ale potom, čím je človek starší a medzi tými dorastencami 15-16, už treba mať aj techniku, treba vedieť s loptou, treba vedieť streliť gól a kopať tú loptu a to už som až tak dobre nevedel. Mm-hmm. A tam už sa ukázalo, že iní majú oveľa väčší talent. A mimochodom, ja si spomínam, že sme hrávali proti sebe s Filipom Šebom. Mm-hmm. A to je dobrý príklad toho, že už vtedy bolo jasné, že je výnimočný futbalista. A že bolo 3 triedy vyššie, než my všetci sme tam tak pobehovali zmetenie a on si dal 10 gólov za zápas. A mne to v istej chvíli došlo, že to je, že mm-hmm. pri najlepšom by som skončil niekde ako proste amatér v tretej rakúskej lige alebo niečo podobné. Čiže, a zároveň som mal aj zranenia a tak, ale racionálne viem, že to nikdy nebolo reálne. Ale ešte na univerzite som hrával futbal v Anglicku, v Oxforde a strašne ma to baví doteraz. Mm-hmm. Akurát teraz na to už nie je toľko času. A s tou politikou to nebolo tak, ako si to možno ľudia tak predstavujú, že sa človek v istej chvíli rozhodne, že chcem byť politik a idem vstúpiť do politiky. To tak nikdy, alebo v môjom prípade to tak vôbec nebolo. To bolo, až vôbec ma nenapadlo, že raz budem predsedom strany, alebo že raz budem podpredsedom Európskeho parlamentu. Nepodaj, že viesť kandidátku do volieb. To bolo úplne spontánne, lebo som sa chcel vrátiť domov. Ja som vtedy žil v Prahe. A chcel som sa dlhodobo vrátiť domov, po tom, čo som x rokov žil v zahraničí. A zrovna v tej istej chvíli vznikalo Progresívne Slovensko, mm-hmm. vtedy ešte ako občianske združenie. A ja som si tak povedal, že to je taká dobrá partia ľudí, ktorí majú taký potenciál, že ja sa proste k tomu chcem pridať, chcem sa pričiniť o tú zmenu. Ja som veril, že to Progresívne Slovensko prinesie a stále mm-hmm. verím, ale nemyslel som si o sebe, že som nejaký spasiteľ Slovenska, alebo že nejaký výnimočný človek, ktorý teraz má zachrániť našu krajinu. Proste som sa pridal ku kolektívu ľudí, ktorí to spoločne chceli niečo urobiť. A to boli ľudia ako Ivo Štefunko a Mišo Truban, Zuzana Čaputová vtedy a ďalší. Niektorí z nich sú teraz europoslanci, niektorí, väčšina z nich kandiduje. Mm-hmm. Čiže to nebolo také, že teraz idem byť politik a pozriem sa, že no tak ktoré strany sú v ponuke, tak idem, lebo si myslím, že ja jediný to viem tu celé dať dokopy. Bolo to, že partia ľudí, ktorých som mal aj rád a aj som v nich veril, niečo začala, tak som sa chcel pridať, mm-hmm. lebo som to považoval za dôležité a vrátiť sa na Slovensko. A potom, ako sa hovorí, the rest is history.
Nebal si sa tej politiky?
Nebal som sa. A práve preto, lebo tú politiku stále robím s ľuďmi, ktorým naprosto dôverujem, ktorí si navzájom pomáhame, podporujeme sa. To človeku strašne uľahčuje život. Mm. Že byť proste s partiou a stále vlastne sú to tí istí ľudia napriek tomu, čo sme prežili, napriek tomu, že sme zažili tú traumu z tých prehratých volieb, tak to stále drží pokope. Tá atmosféra je tam veľmi dobrá. Je to veľmi silný tím a to potom všetko je ľahšie. Mm. Aj tie náročné momenty v kampanii, aj predvolebné debaty a všetko, čo s tým súvisí. Myslím, že toto je, ale ako v každom zamestnaní, je to o to ľahšie, o čo máte lepší kolektív. Mm. V tomto naozaj je Progresívne Slovensko unikátne. A teraz nechcem, aby to vyznelo ako akože kampaňová fráza, ale ak mi dovolíš povedať aspoň toto, tak v niečom je PS výnimočná strana na Slovensku už iba tým, že má štvrtého predsedu. teda mňa. A zažila aj víťazstva, aj prehry. Nikto odtiaľ neodišiel. Normálne, čo by sa stalo, a dialo sa to v iných politických stranách, že keď sa utrpí nejaká prehra, ako v tých voľbách 2020, alebo keď nejaký človek prehrá súboj o predsednickú pozíciu, ako Mišo Truban vtedy po tých voľbách, že sa proste nejaká časť odštiepi, teraz založia malú jednopercentnú stranu, nazvujú Pravé progresívne Slovensko, alebo sa tam proste udeje nejaký rozkol, nejaké frakcie, začnú sa tam klpčiť. No to sa u nás vôbec nikdy nestalo. Naopak, všetci tí ľudia, ktorí tam boli od začiatku, sú tam teraz, prišli noví. Všetci tí bývalí predsedovia a predsedničky sú v top 10 na kandidátke. Spolu tú kampaň robíme. A to naozaj nie je bežné v slovenskej politike.
Nie.
Jediný človek, ktorý odišiel z vedenia PS, bola Zuzana Čaputová, lebo sa stala prezidentkou.
Z dobrého dôvodu, áno.
A podľa mňa to ukazuje aj to, že tu je politická strana, ktorá drží pokope tie hodnoty, ktoré vyznáva, ten program, ktorý má spoločný. A v tom zmysle je úplne jedno, či som na tom billboarde ja alebo niekto iný. Za pár rokov tu asi bude niekto iný, ale to nie je to podstatné. To podstatné je, že tá strana zostáva rovnaká. A to si myslím, že je niečo, čo bolo aj potrebné v našej politike.
Ja tak premýšľam, že čím to je. Že či je to tým, že vy ste nejaká iná, novšia, mladšia generácia, alebo či je to fakt, že tým základným nastavením, ako ste si to na začiatku určili, lebo strašne veľa politických stran na Slovensku je viazaných na toho jedného lídra a keď ide líder preč, tak strana padá.
Áno, je to bohužiaľ tak a myslím, že to, v čom sa nám darí odlišiť, je aj to, že sme tie základy položili dobre, že tie ideové východiska, ten podklad tej strany, ktorý sme napísali na začiatku, aj volá sa to vízia PS, pod čo sa všetci podpísali, na tom sme sa všetci zhodli. A to je veľmi dobrý základ do budúcna, lebo bez ohľadu na to, kto bude predsedom, tak to sú tie jasné mantinely hodnotové, programové, ktorými sa tá strana vždy bude riadiť. A to bolo podľa mňa veľmi dobrý prvý krok, dobre zapnutý prvý gombík, ako sa hovorí. A zároveň sme mali šťastie na skvelých ľudí, ktorí to nehrali na svoje ego, ktorí boli schopní ustúpiť, keď bolo treba. A to boli aj tí bývalí predsedovia, ktorí vedeli podporovať aj tých nových lídrov, nového predsedu, hoci možno proste prehrali v súboji o tú predsednickú stoličku, že je to kombinácia podľa mňa dobrého ideového ukotvenia a jednoducho kvality a vyspelosti tých ľudí, ktorí tam sú, lebo všetci vedia, že to robíme nie pre seba, nie preto, aby sme boli ministri a poslanci a neviem čo, ale máme spoločný cieľ, ktorý presahuje naše individuálne motivácie alebo nejakú snahu získať nejaké funkcie.
Ja by som si ťa chcela ešte spýtať na život v zahraničí, lebo na to sa dosť veľa pýtali ľudia v tých otázkach. Pýtali sa, že kedy si sa osamostatnil, kedy si odišiel od rodičov a pýtali sa na ten život v tom zahraničí a že čo ti to dalo? Čo ti to dalo?
Osamostatnil som sa v zmysle, že som odišiel z Bratislavy v 18 rokoch po maturite. Som odišiel do Prahy.
Kam si chodil na strednú školu?
Na Evangelické liceum.
OK.
A mimochodom máme aj dnes, aj v PSK-u sú mnohí, ktorí boli na Evangelickom liceu alebo učili na Evangelickom liceu.
A si veriaci?
Som pokrstený katolík.
Okay.
A mám vyštudované Evangelické liceum. Čiže naozaj teraz, aby to neznelo veľmi arogantne, ale moja znalosť aj Biblie, aj teológie, aj tej katolíckej, aj tej evangelickej je, trúfam si povedať, relatívne dobrá. My sme istého času vedeli aj naspamäť celé pasáže evanjelií na evangelickom liceu. V angličtine dokonca, lebo to bola v tom čase bilingválna škola.
Okay.
A ja to mám obrovský rešpekt k tomu. Vážim si to, že som mohol také vzdelanie dostať. A aj musím povedať, že som v tom nachádzal obrovský veľa poznania
vecí,
a dôležitých
zobrať.
Vecí. A napokon aj na vysokej škole ja som mal aj predmety z politickej filozofie a vlastne skoro najviac ma bavila teológia Tomáš Akvinský a podobne, že ja naozaj voči tomu mám akoby obrovský rešpekt aj intelektuálne. Ale odpovedajúc na tvoju otázku, nepovedal by som o sebe, že som akoby praktizujúci veriaci v tejto chvíli. Hoci tú skúsenosť aj z tej strednej školy, my sme každý školský rok aj na veľa sviatkov začínali bohoslužbou. Aj to bolo také zvláštne pre mňa, keďže som bol pokrstený katolík.
Áno.
A ja som katolík preto, lebo moja mama, keď som bol ešte úplne malý, tak ona veľmi obdivovala katolickú podzemnú cirkev a ich schopnosť katolického disentu akoby postaviť sa tým komunistom. Tak aj mňa dala pokrstiť, hoci ona nepochádzala z katolíckej rodiny, ale aj mňa dala pokrstiť, ak sa nemýlim, tak práve Antonom Srholcom, ako aj isté politické gesto. Čiže ja mám takú silné zázemie kresťanské, ale asi by som dnes sa necharakterizoval ako praktizujúci veriaci.
OK. Čiže potom evanjelickom liceu, tam si zmaturoval. Z čoho si maturoval?
Maturoval som podľa mňa z nosky a z dejepisu, čo boli tie akože voliteľné. A doteraz si pamätám, že ma škrie, že som dostal z dejepisu dvojku. Lebo som si vybral presne tú otázku, na ktorú som sa najmenej učil. A bolo to zhodou okolností, myslím, Martin Luther a reformácia. Oh. A to som nejak tak nevedel úplne dobre, ale pamätám si dodnes, že to nesiem ako krivdu, že teda poctivo som sa na to pripravoval a vyťahol som si. Ale to má veľa ľudí, túto skúsenosť asi. Presne tak si
poznám,
to veľa ľudí pamätá.
Poznám.
No, ale nejak som to potom prežil.
A išiel si študovať do Prahy?
Do Prahy.
Okay.
A tam je to úžasný život študentský v Prahe. To naozaj vôbec ma neprekvapuje, koľko Slovákov žije v Prahe. A v Brne mimochodom tiež. Ja som už zároveň pracoval v Prahe pre britské noviny Financial Times, ktoré tam mali kanceláriu, kde sa písali články o Česku, o Slovensku. Takže tam som mal možnosť aj tú novinárčinu skúsiť takú tú západnú a veľa som sa tam naučil, špeciálne o novinárčine. A boli to skvelé roky. Ale už vtedy som veľmi často chodil do Bratislavy. Aj preto, že som tu mal, ešte ten prvý rok som mal frajerku tu v Bratislave. A ja som aj rád chodil za rodičmi. Takže veľa som sa nacestoval v nočných vlakoch. Často to bolo tak, že som sa vracal potom po víkende nočným vlakom do Prahy a potom o 7 ráno z hlavního nádraží rovno na nejakú skúšku alebo na nejakú prednášku. A tak keď má človek 19-20, tak
to
zvládne všetko.
To sa zvláda ešte, áno, áno. To až neskôr potom prídu také tie, že fú, tak toto už nie.
Hej, to už dneska by som nedal ani náhodou.
No a ako si sa dostal na ten Oxford?
Prihlásil som sa, ako všetci. Tam bolo dôležité, že okrem toho, že vás musia prijať na ten študijný program, čo si samozrejme vyžaduje, že musíte tam poslať nejaké známky, ktoré ste mali, motivačné listy a životopisy a všetky také veci.
To je inak v zahraničí dosť taká bežná vec, tie motivačné listy, áno, áno. A u nás ešte ani tak moc nie.
A myslím, že tie motivačné listy celkom zavážia. A ja som si na to aj, ako si spomínam, dal celkom záležať. Ale tam potom tá ťažká otázka je, že potrebujete na to aj tie peniaze. Lebo tak moji rodičia nemali toľko peniazy, aby ma mohli financovať moje štúdium. Čiže potom to druhé kolo, a v niečom ešte náročnejšie, už keď máte to potvrdenie o tom prijatí, je vlastne zháňanie štipendií, ak nemáte vlastné peniaze, čo ja som vtedy toľko vôbec nemal. Čiže potom som sa hlásil o rôzne štipendia a mal som šťastie, reálne šťastie, že som dostal štipendia od rôznych organizácií, aj potom aj britskej vlády, a predtým aj takej organizácii, ktorá združuje európske univerzity. A tým pádom som si to mohol dovoliť vykryť. A tu je treba povedať, že za mojich čias to bolo o mnoho lacnejšie, než je to teraz. Pre všetkých tých, čo to teraz počúvajú a chcú ísť študovať do Británie, napríklad na Oxford, alebo Cambridge, alebo LSE, tak je to neporovnateľne náročnejšie dnes, lebo vtedy bola Veľká Británia súčasťou Európskej únie, čiže moje školné bolo také isté, ako ju mali Briti, cez 5000 libier. Rovnaké príležitosti na štipendia som mal ako občan Európskej únie, ako mali Briti.
To bolo 5000 libier na
rok.
Na rok.
A dnes je to, neviem presne, koľko to je, ale trúfnem si povedať, že je to možno aj násobne viac. Dnes už občania Európskej únie sú považovaní za občanov tretích krajín, kvázi. Čiže platia oveľa viac ako Briti. A je to škoda, samozrejme. Brexit je obrovská škoda pre Britániu, pre Európu, pre Slovensko. A toto je iba jeden z aspektov toho, aké je to. Aké sú tie následky, ale vtedy to bolo vlastne celkom dobré, lebo to bolo za rovnakých podmienok ako pre britských občanov.
Ja som rada, že tu padlo aj toto s tými financiami a s tými štipendiami, lebo som si všimla, že v tej debate, tuším, to bol Danko, ktorý sa to snažil nejako strašne vytiahnuť a spraviť z toho nejakú hroznú drámu, kde ty si mu veľmi jasne odpovedal, že no, mal som štipendia.
To je také zvláštne, že veľa teda politikov, a Andrej Danko v tom nie je jediný, ale majú takú potrebu jednak si kopnúť do progresívneho Slovenska. Však OK, je kampaň, však my to prežijeme. Ale majú potrebu hľadať za všetkým nejakú konšpiráciu. Že to určite, to progresívne Slovensko riadí nejaká temná organizácia v pozadí, Šoroš, neviem kto ešte. A že určite, keď ten ich predseda niekde študoval, tak mu to zaplatil niekto, kto potom od neho niečo bude chcieť. No. Že on za tým vidí takéto tajné spiknutie proti nemu, alebo neviem komu. Ale to je vlastne strašne ťažké s tým bojovať, lebo keď... A on mi to v tej debate hovoril, že my sme tam prepojení s neviem kým, neviem kto nás ovláda. Ale s tým sa vlastne nedá veľmi argumentovať, lebo to, keď niekto verí, že Zem je plochá, no tak čo s tým? No, nevyhovoríte. A keď niekto verí, že slovenskú politiku ovláda 90-ročný pán v Amerike, tak ako mu to vyhovoríte? A to jediné, čo som si istý, že viem, je, že prečo to robia. A to je preto, lebo progresívne Slovensko je iné než tá doterajšia politika. Aj tým, o čom som hovoril. A ich to hrozne dráždi, že progresívne Slovensko ukazuje názorne aj v tejto kampani, že politika sa dá robiť inak, slušne, nehulvácky, odborne, bez týchto útokov. No a tých všetkých ostatných to hrozne štve.
Áno, je to taký trigger.
Tak potrebujú všetky možné veci na nás vyťahnuť a naložiť nám. Bolo neuveriteľné, on v istej chvíli hovoril, že takým nahnevaným hlasom, že je tam prepojenie s prezidentkou Čaputovou, že vy ste financovali jej prezidentskú kampaň. Však jasné, to bola naša podpredsednička. No. A potom je tam také, že na jednej strane hovoria, že nemáme žiadne skúsenosti s riadením, čiže sme úplne neschopní. A potom v tej istej vete povie, že ale vy to tu všetko riadite.
Áno.
Tak si vyber.
Tak to je teda. No.
Takže to bolo súčasťou toho v tej debate. Ale je to normálne. No.
Ja by som sa ťa spýtala teraz také easy questions. Budeš mať na výber A alebo B. Že to alebo to. Povysávať alebo umyť kúpeľňu?
Povysávať.
Vzdať sa sociálnych sietí alebo stať sa influencerom?
Ja by som nemal šancu byť dobrý influencer.
A nie si už? Nie je politik aktuálne influencer?
Možno sa to v tejto chvíli prekrýva, keďže je kampaň, keďže robím politiku, ale nemám zďaleka také kvality, ako napríklad by si mala ty. Čiže ja by som radšej, keby som si mal vybrať z týchto dvoch, tak radšej bez sociálnych sietí.
Viac času alebo viac peňazí?
Času.
Vidieť budúcnosť, lebo však tie peniaze už sú od toho Soroša. Vidieť budúcnosť alebo radšej nie?
Môžem povedať kampaňový message?
Môžeš.
Radšej vidieť dôstojnú budúcnosť pre všetkých.
Večera doma alebo v reštaurácii?
Doma.
Čo by si dal na takú ideálnu večeru doma?
Koložvárskú kapustu.
Uh-huh. To je s mesom niečo?
To je s mesom.
Okay. Lebo ja poznám iba takú tú vegánsku verziu.
Tu nepoznám.
Je výborná.
Ale toto je niečo, čo veľmi dobre robí moja mama a čo mám úžasné šťastie aj moja žena a teda Sonia, partnerka a jej mama, čiže sa to tak akoby dobre zbehlo. Takže koložvárskú kapustu so zvarenými zemiakmi.
OK. Máš nejakú guilty pleasure?
No asi junk food by bola. Mm-hmm. Som musel povedať, že...
A aký je tvoj obľúbený, že junk food?
Neviem, či môžem menovať aj firmy.
Akože, tak za mňa môžeš, za vás neviem, jak to funguje.
Ja mám slabosť pre KFC. Aj McDonald's mám rád, ale aj sme to minule rozoberali s Kristínou Farkašovou, práve keď sme išli z Trenčína, že v tom aj vidím rozdiel, že KFC je... To je zaujímavé, že som mal hrozne rád to, čo bolo v Oxforde, tam som to fakt jedol strašne veľa. A napríklad to, čo je v iných krajinách, v Čechách som to skúsil, tam to nebolo také dobré, že to je také, to tak variuje, tá kvalita. Áno. McDonald's sa mi zdá, že všade plus minus rovnaký, ale dobré KFC je dobré.
OK. Ja mám KFC spojené s takým divným zážitkom v Amerike, kde bol taký opustený KFC podnik a celé to tam bolo také veľmi zvláštne. A odtedy zostal vo mne ten divný pocit tejto jednej návštevy. A teda ja som vegetariánka, ale oni tam mali aj kukuricu a neviem čo, takže akože vedela by som si to vybrať. Ale a tuším, že mali že zemiakovú kašu a to ma strašne odradilo, že prečo vo fast foode máte zemiakovú kašu.
Máš hranulky.
Presne tak. No. Presne tak. Keby si mal ísť na víkendový výlet, tak kam by si išiel?
Asi by som šiel do nejakých hôr. Mm-hmm. To je... dosť často sa nám podarilo teraz aj so Soňou, aj s Malou odísť na jednu noc aj za ten posledný rok. A najčastejšie je to do Karpát alebo aj ďalej, ak máme čas. Hrozne rád mám, a tam často chodíme, Rajecké Teplice napríklad a tie hory okolo. Takže by to bolo nejak... A už by to... A to je presne to, čo vás zmení, čo ťa zmení, keď si rodič, otec, že ešte pred 7 rokmi by som povedal niečo divoké, niekde úlet so ženou, že so Soňou, že by sme išli. A teraz už vyberám tak, aby to bolo blízko, aby sme nemuseli ísť dlho autom, ano, aby tá ano. Táňa v tom aute, to, niekde, kde ona môže byť a čo sa jej bude páčiť, že tak už o tom človek má taký mentálny switch, že o tom rozmýšľa inak.
To máš asi spoločné s tvojim otcom, toto hory.
Áno.
Ja tu mám tak zapísal, mne sa to strašne páči, keď to povedal, že on je tulák a že vtedy je šťastný. A mne som to tak zarezonovalo, lebo ja som presný opak tuláka, ktorý by bol vtedy šťastný, ale strašne sa mi to páči.
Ja nie som asi taký tulák ako Foter, že by tak som takto sám chodil celé týždne po horách. Ale asi som presne ten, že keby som si mal vybrať more versus hory, tak si asi vyberiem hory.
OK, nie je veľa takých ľudí. Máš nejaké obľúbené jedlo v reštaurácii? Okrem teda teraz dajme fast foody preč.
To bude teraz znieť fakt, že som... No, ale kačku...
OK. Čiže také, že kačka, lokše, také, čo sa... Kedy sa teraz to... Na jeseň sa to? Teraz hej, to prichádza.
Tebe to musí znieť strašne, ako teda...
Tak prežijem. Môj muž je meso, takže aj tá kačka už bola u nás doma raz.
Alebo, aby som povedala, ako vegetariánsku option, tak palacinky so špenátom mám veľmi rád.
Palacinky so špenátom, to mi príde ešte viac disturbing ako tá kačka.
Fakt?
Akože naslano, palacinky? No tomu naslano. Nerozumiem. Mm-hmm. To, keď som prvýkrát, keď sme boli zo školou v Holandsku a tam nám dali, že naslano palacinky, tak som si myslela, že im preplo úplne.
So syrom, prípadne s húbami.
No tak to tam vôbec nie. Dobre. Dobre. Kebyže sa máme stretnúť mimo tohto štúdia, tak jesť spolu.
Pôjdeme do reštaurácie, ktorú vyberieš.
A je niečo, čo nezieš?
Karfiol.
OK. Výborne. Ja by som sa ťa chcela spýtať niektoré z tých otázok, ktoré písali ľudia. Lebo pri bežných hostiach nedávam väčšinu túto možnosť, ale pri týchto politických častiach som si povedala, že dajme tomu priestor. A jedna otázka sa opakovala dosť veľakrát často. A
či pôjdeme ja s hlasom do koalície?
Nie, okay. Nie, ja som im zakázala politické otázky a táto sa mierne týka politiky, že prečo neponúkli kolab Vlaďke Marcinkovej? Ja keď som sa pýtala ľudí, že koho budú voliť, také obrovské množstvo odpovedí bolo, že neviem sa rozhodnúť medzi PSK-om a Vlaďkou.
Keď si sa to spýtala jej, ako odpovedala?
Že nedostala ponuku. Že to nebolo na stole, lebo nebolo v podstate, stole, veď ona odišla pravda. Zo Za ľudí a oni ona, sa vlastne pridali...
Myslím, že je to všetko o to jednoduchšie, než sa zdá. A ja si Vlaďku vážim a asi by som aj povedal, že si veľmi dobre rozumieme, aj politicky, aj inak.
Hodnotovo.
Aj hodnotovo. Ale tak bola v Saske. A to zase tiež není úplne sympatické alebo férové, že teraz z inej strany túto preťahuješ poslancov a kandidátov a kandidátky. Tak niektorí ľudia sa rozhodla odísť z strany Za ľudí do strany SAS, alebo na klubu SAS a na kandidátku, čo je úplne legitimné. Jej voľba a tak to bolo. Netreba za tým asi hľadať nič viac.
Hej. No veľa ľudí s tým veľmi bojuje, čo viem tak z toho môjho okolia aj, že kam to hodiť. Či jej, lebo ju by chceli voliť, ale Saska im až tak nesedí. Alebo či PSK. Čo robíš rád vo voľnom čase? Ja som sa dočítala, že beháš a ja zapísala som si, že
taká blbosť.
Beha, pre Boha, beha. Alebo tak nejak.
Môžem ťa upokojiť, že už toľko nebehám. Ani není na to toľko času. Ale mimochodom, beh... No, nebudem to radšej rozvádzať, lebo vidím, že
je to už... Asi zdravá, to... Je to asi zdravé.
Nie len, že to je zdravé, ale je to aj dobré pre duševné zdravie, je to dobré aj pre utužovanie kolektívu, to je aj kolektívna činnosť, môžeš behať v party.
Vy ste boli tu šialenstvo behať, že?
My sme boli šialenstvo odtateľ k Dunaju. A vymysleli sme tam super kampaňový nástroj. A to ti porozprávam, ak môžem, lebo to je veľmi dobré. Tá spodná časť tej štafety už v nedeľu, vlastne to je cez víkend sa beží, a už v nedeľu cez obed si na tom juhu Slovenska, mm-hmm. kde tí bežci, a bolo, že 30 stupňov, slnko, mm-hmm. a na tej rozpálenom asfalte už tam všetci bežia unavení po dvoch dňoch. A my sme vymysleli takú vec, že my, čo sme práve nebehali, lebo tí, čo nebežia, tak čakajú na tých kolegov mm-hmm. v tom aute, tak trubanú nápad to bol, tak sme sa zaparkovali sme túto dodávku uprostred tej jednej cesty z nejakých dvoch dedín. A tam sme zobrali fľašu s vodou a takú nádobu, z ktorej stalo striekať voda. A tí bežci, ako mm-hmm. umierajúci, prechádzali okolo nás, tak sa strašne potešili za každým, keď sme ich osviežili alebo im dali vodu. A za každým aj spoznali Trubana alebo mňa. Tak ty nás určite budú voliť, lebo keď si v najväčšej agónii a je 35 stupňov a nevládže aj ti teplo a zrazu uprostred ničoho sa niekto zjaví a dá ti vodu, tak ako ho môžeš potom nevoliť? To je super vec.
To je dosť dobré. Áno, áno. Akože verím, že to utužuje kolektív, ale no neviem. Prečo si išiel do politiky, tak to sme si už povedali. Oxford, aké to bolo? Zážitky, náročnosť, porovnanie, dôvod?
Ja to nemôžem porovnávať so Slovenskou univerzitou alebo vysokou školou, lebo tu som neštudoval, ale to porovnanie s tou Prahou mm-hmm. už bolo úplne zrejmé, že jednak nás bolo tých študentov oveľa menej na toho jedného profesora. A na tom oxfordskom spôsobe výučby je unikátne, a to ani nikde inde nemajú, mm-hmm. že vlastne máš každý týždeň musíš napísať niekoľko esejí a prezentácií pre ten seminár, kde sú aj tí ostatní študenti, ale hlavne musíš na nejakú tému napísať esej a potom o nej hodinu diskutuješ sám s tým profesorom. Mm-hmm. Mm-hmm. Čo sú často najvýznamnejší akademici vo svojom obore. A v môjom prípade išlo o históriu, medzinárodné vzťahy, politiku. A ty ako 20-ročný chalan napíšeš nejakú esej, ktorá má 5 strán a teraz máš možnosť každý týždeň hodinu to rozoberať s tým mm-hmm. váženým profesorom, ktorý to prečíta, dá ti kritiku, challengeuje ťa v tom. Mm-hmm. To je na tom vlastne to najúžasnejšie, že máš tú možnosť akoby si to priamo konfrontovať. A samozrejme je to aj o tom, že aj na tých diskusiách v rámci tých seminárov sa podporuje to, aby človek mohol aj povedať iný názor, než má ten profesor a vedel si ho vyargumentovať. A v tomto je to naozaj iné, než čo som zažil v Prahe, kde najčastejšie to bolo tak, že profesor čítal zo skript a 100 ľudí sedelo na prednáške a zapisovalo si. Ano. Čiže v tomto to naozaj bolo super. Aj tie skúšky sú hrozne zaujímavé, lebo tie sú vždy na konci školského roka v júni. A je to všetko v jednej veľkej budove, ktorá sa volá Examination Schools. A musíte mať taký ten špeciálny hábit, taký ten čierny plášť a biely motýlik. A väčšinou je to koncentrované v zopár dňoch, takže celá univerzita proste ide do tejto jednej budovy, takže to vyzerá ako zástup pingvinov. A tam sedíte takýmto stolíkom a máte 3 hodiny na to, aby ste napísali 3 eseje, vybrať si z 12 otázok a musíte napísať esej a rukou, bez čohokoľvek. A to je na tom to najťažšie, že to treba napísať rukou a treba to napísať rýchlo a treba si to rýchlo rozmyslieť a máte na 3 eseje 3 hodiny. Bez toho, aby ste mohli sa pozerať na čokoľvek, akékoľvek zdroje. Čiže tam je strašne dôležité, aby celý rok človek pracoval a čítal tie veci, často desiatky kníh týždenne a robil tie zadania a písal tie eseje, lebo potom sa to inak nedá dobehnúť. Naučiť všetko.
Musíš to mať v sebe.
Musíš to celý rok robiť. To sa nedá naučiť pár nocí pred skúškou. Ale je to pôsobivé, hlavne v tej starej budove, kde viete, že pri tomto istom stole sedel pred 500 rokmi niekto, kto písal takéto testy, takže má to svoj pôvab.
Ty si zažil aj takéto typické študentské, že chlastačky, party a také veci, alebo bol si skôr taký ten študent?
A ja som bol skôr ten študent športovec. Ja som, a samozrejme, že boli aj party, a Oxford je tým známy, že tam je každá tá jednotlivá college, to sa nedá preložiť do slovenčiny, má svoje vlastné party a svoje vlastné spoločenské udalosti, aj svoj vlastný futbalový klub. A moja partia, špeciálne na Oxforde, bola tá futbalová, lebo tie veľa vecí spolu potom robili, aj chodili aj na party a tak. Čiže nemyslím si, že som bol najväčší party man na tej našej college, určite nie. Tam boli všelijakí, tam sme mali plno spolužiakov z Latinskej Ameriky a do Stredomoria a to sa inak potom tancuje a všetko. A ja ale chodil som tak, ako podľa, ty poviem, že tak priemerne. Nepreháňal som to.
Môžu na Oxforde študovať aj ženy?
Prečo by nemohli?
Neviem. Lebo nie sú také školy, ktoré sú iba že čisto že boys college alebo také niečo?
Boli tam ešte donedávna boli v rámci tej univerzity colleges, ktoré boli špeciálne iba pre ženy. Mm-hmm. Neviem, či ešte jedna možno taká je z tých 36, okay. Ale väčšina sú zmiešané a ja už by som možno aj typol, že je tam viacej žien ako mužov.
OK. Káva alebo čaj?
Káva. Veľa.
Niekto sa pýtal, že kto sú tvoje vzory?
Politické?
Neviem.
Asi
tak celkovo také robím... životné, že kto ťa tak inšpiruje alebo inšpiroval, alebo no, lebo vzory to je také blbé slovo, hej, že vzory, teraz... že to je môj vzor a jemu sa nie, ale že kto ťa tak v živote počas tvojho života kľudne od, aj v puberte alebo tak, že kto ti bol taký, takou inšpiráciou, ku komu si vzhliadal, od koho si vedel niečo tak zobrať pre seba.
No, ono to teraz vyznie ako také klišé. Vyznie to tak cheesy, ale moji rodičia boli pre mňa asi najdôležitejšou inšpiráciou a myslím, že mnoho ľudí to tak má. A je to klišé, ale musím to povedať. Aj profesori na strednej škole, napríklad keď som bol v Prahe, tak práve môj šéf of Financial Times, ktorý bol šéfom tej kancelárie pre strednú Európu, respektíve Česko a Slovensko, od neho som sa brutálne veľa naučil o novinárčine. Aj potom profesori na vysokej škole, aj na Oxforde, Timothy Garton Ash napríklad, významný britský historik a profesor európskych štúdií. Tak to nepovedal by som, že som mal jedného, ale asi by som povedal, že v tom Európskom parlamente je veľa politikov, teraz už keď sa bavíme o tom remesle,
áno.
od ktorých sa môžem, aj sa učím veľa. Napríklad Guy Verhofstadt, neviem, či poznáš, je bývalý belgický premiér, liberálny poslanec, ktorý má také veľmi silné názory na Európsku úniu. Je to môj kolega v tej mojej poslaneckej frakcii. Neuveriteľne dobrý prejav. On je taký vždy tak vie tak sa samonaštvať a má akože vynikajúce také plamenné prejavy.
Áno.
A zároveň je brilantný politik. A nie vždy s ním človek musí súhlasiť, ale sedieť tam s ním a diskutovať.
A nie sú to ale také plamenné prejavy, jak Blaha. Lebo nie, to sú tiež veľmi plamenné prejavy.
Ale to je inteligentný, proste proeurópsky. On, dalo by sa dokonca povedať, že on je zástanca Európskej federácie, ale tým, že bol dlhoročný belgický premiér, tak je to fakt, že špičkový európsky politik, aj keď s ním nesúhlasím vo všetkom, ale to je presne taká vec, ktorú si aj cením na tom Európskom parlamente, že sa môžem tam učiť od fakt, že tých najlepších. Vrátane napríklad predsedničky Európskeho parlamentu, Roberty Metsoly, ktorá je síce konzervatívna politička, ale myslím si, že to robí celkom dobre a fakt sa od nej dá aj učiť to, ako sa niečo ako parlament riadi. Čiže aj toto som mal šťastie na veľmi dobrých kolegov. A asi tak úplne z tej politiky, tak pochopiteľne, však sme to spomínali, že Václav Havel a tak, ale napríklad aj čítajúc memoári Baracka Obamu, to je aj jeho akoby intelektuálne kapacity, schopnosť uvažovať o veciach v súvislostiach, tak ako on sa rozhoduje, ako nejde do ničoho zbrklo a teraz naozaj poctivo domýšľa všetky dôsledky tých rozhodnutí a nefláka to. Tak to je mi neuveriteľne sympatické a pre mňa inšpirujúce.
Bol si niekedy fanúšik nejakej kapely, že mal si takéto niečo? Alebo možno aj v tom športe. Niekto sa tu pýtal aj na šport, že najobľúbenejší futbalový klub.
Asi by som povedal, že FC Barcelona. Dokonca som bol v Barcelone na zápase Ligy majstrov, keď hrali s Paris Saint-Germain. Myslím, že vyhrali 3-0. A to je taký silný zážitok z futbalu. Čiže FC Barcelona. A čo sa týka hudby, ja som také dieťa proste tých 90. rokov. A v niečom som možno aj nudný, pokiaľ ide o hudobné preferencie. Ale nebol som ani v živote na veľa koncertoch, ale R.E.M. som bol na koncerte v Prahe. A tohto typu hudba. A veľmi napríklad, to je také netradičné, a to málo kto bude poznať, ale napríklad je taký, už teraz zomrel, ale taký známy český disident a potom kresťanský evangelický pesničkár, ktorý sa volá Svatopluk Karásek. A na jeho koncerty som chodil. A to je neuveriteľne dobrá aj texty, aj hudba. Je to naozaj že minoritný žánr, je to skoro náhoda, ale to je niečo, čo ešte teraz počúvam.
Okay.
A je to človek, ktorý spieva o viere, o Ježišovi Kristovi, ale zároveň veľmi vulgárnym jazykom.
Vieš čo, to si musím vypočuť.
Naozaj to vypočuj, ale je to človek, ktorý kvôli svojej viere sedel v base relatívne dlho za komunistov, čiže to nie je, že by to spieva len tak, ale z vlastných tých. A tak to je také naozaj, čo je asi neúplne bežná vec.
Niekto sa pýtal, že čo sú tvoje že negatívne vlastnosti, že čo by si ty sám na sebe vypichol ako tvoje negatívne vlastnosti a potom si môžeme povedať aj tie pozitívne.
Vieš, ako sa hovorí, že to tak ľudia, keď sa ich na to pýtajú, tak hovoria, že som príliš poctivý.
Áno.
Alebo že príliš dôverujem ľuďom. Alebo som nedbalý. To je, že veľakrát...
Daj, že konkrétny príklad.
A má to štve. A to sa prejavuje napríklad, ako ja sa naozaj snažím aj doma robiť všetky veci tak, aby sme to mali plus, minus vyrovnané, ale teraz, špeciálne keď je kampaň, tak to sa jednoducho, je to objektívne tak, že Soňa má viacej tej záťaže teraz, čo sa týka starosti o domácnosť a o Táňu. A mňa to na mňa hrozne mi to vadí, že niekedy proste akože vyslovene som roztržitý, zabudnem, zamyslím sa nad niečím a potom veci, ktoré aj viem, že je moja povinnosť, aj to normálne sa snažím a robím a teraz proste na to, akože že taká tá roztržitosť niekedy, ktorá z pohľadu tých ľudí, ktorých sa to týka, napríklad životného partnera, tak to môžu vnímať tak, že vlastne mi nezáleží na ich potrebách alebo na ich túžbách a to v skutočnosti nie je tak, len je to proste taká... Toto je niečo, čo mi na sebe, musím povedať, že vadí.
A čo máš rád na sebe?
Asi by som povedal, že som k ľuďom v princípe milý.
Okay.
Že málo kedy vlastne nikdy nemám v sebe zášť alebo nejakú nenávisť, alebo že by som bol na ľudí nepríjemný, zlý. A to sa týka aj práce v rámci PS, aj všetkých
rodín. Ty ani v tých debatách politických nie si zlý na nich. Neskočíš na tú urážaciu škaredu, to, jak oni sa bavia spolu väčšinou.
Hej. A myslím, že to aj odráža to, že v zásade mi príde veľmi ťažko ľudí nenávidieť. A za mňa myslím, že mi to nikdy nestalo v živote. Akoby ľudí, ktorým stretávam. Alebo tak.
Kde a ako sa zoznámil s manželkou a ako dlho ju balil? Balil si ty? Alebo balila ona?
Bolo to vzájomné. Bolo to trošku dohodnuté, čo sme sa dozvedeli až neskôr. Že naši kamaráti, keď ona bola single a ja nejaký dlhší čas, tak si tak povedali, že toto tak nemôže byť. Tak nás zavolali oboch na party, kde už sa to potom na Silvestra zhodou okolností. Takže to bolo trošku arranged, ale vlastne to, čo je na tom paradoxné, že keď sme sa spoznali, tak sme zistili, že naši rodičia sa poznajú.
Okay.
Že jej otec, teda Sonin otec, tiež bol vo VPN. A vlastne, že my dvaja sme sa so Soňou stretli v Horskom parku, keď ona mala 2 a ja som mal 5 alebo tak, že naši rodičia sa vlastne poznajú, čo je také tiež príznačné pre malé Slovensko. Bolo to také veľmi vlastne asi by som povedal aj rýchle v tom, že za pár týždňov sme sa rozhodli, že budeme spolu bývať v Prahe a potom sme sa presťahovali do Bratislavy za nejaký čas a bolo to také vlastne veľmi jasné od začiatku. Nebolo veľmi čo špekulovať, už to bolo osudové.
A vy ste sa dali dokopy vlastne ešte predtým, než ty si sa dal na túto
dráhu? Áno, to bolo, ja som bol ešte v Prahe a pracoval som na Ústave medzinárodných vzťahov a aj ako poradca českého ministra zahraničných vecí a vtedy ešte nebola vôbec nejaká, ani progresívne Slovensko ešte neexistovalo.
A ty vieš, ako ona vníma túto tvoju cestu a rozhodnutie, že... Lebo predsa len, akože, bolo by pekné, keby to tak nebolo, ale to, keď niekto ide do politiky, sa veľmi často začne dotýkať aj jeho najbližšej rodiny a...
Áno, ja mám v tomto šťastie, že ma Soňa podporuje. A vždy to tak bolo. A vždy aj tie zásadné rozhodnutia, ktoré som robil, napríklad, že či kandidovať za predsedu strany, už s vedomím, že to bude znamenať, že budem zrejme viesť Progresívne Slovensko do kampane, tak by som ho nerobil bez toho, aby som nielen, čo sa poradil so svojou ženou alebo so Soňou, ale že by sme to rozhodnutie urobili spoločne v tomto, lebo to má obrovské dopady aj na jej život, na jej kariéru. Ona robí súčasný tanec. A je v tom naozaj špička. Aj bola nominovaná na dosky a naozaj jej práca je niečom v celej Európe. Ona má predstavenia v Prahe a v Nemecku a vo Francúzsku. Čo opäť sťažuje trochu ten život, lebo tým, že máme aj malú Táňu, tak ona keď ju zoberie so sebou na nejaké predstavenie alebo na nejakú rezidenciu, tak to znamená, že ja potom týždeň malú nevidím. Že je to komplikované v tomto a preto sme to rozhodnutie robili spoločne a mám v tomto nesmierne šťastie a vážim si to, že mám Soni takú oporu. A nikdy nevieme, čo to prinesie, ale v tejto chvíli to je dobré.
Že návod na mladý vzhľad niekto pýta.
Je to v niečom aj nevýhoda, musím povedať. Lebo a niekedy ma to aj tak štve, že ľudia hovoria mladý, šimečka.
Áno.
Alebo že...
Akože nevyzeráš na 40.
A dokonca aj títo politici mi to tak akoby vyhadzujú na oči, ale naozaj ja budem mať 40 rokov budúci rok a som otec a všetko, takže je to také divné a neviem, či to je úplne výhoda. Ale zároveň to nie je nič, čo by som ja vedome robil. Naopak by som skôr povedal, že nežijem úplne najzdravší životný štýl a najmä teraz v kampani. Neviem, čo na to. Nemám žiadny
nemáš žiadne zákroky za sebou. Teraz sa to akurát riešilo v jednom takom nemeckom podcaste, ktorý som počúvala, že jeden nemecký reper priznal, že chodí na tieto zákroky a že je to akože vlastne strašne nečakané, že muž, reper, ktorý ešte oni tak, aj v tom nemeckom repe to veľmi dlho tak bolo, že sa snažili byť taký tough, takže že vlastne dal do textu to, že chodí na botox.
Okay.
A že je taká téma z toho vlastne, že robia to viacerí, ale priznal to iba jeden. A či teraz aj viacerí to začnú priznávať, alebo či ďalej si pôjdu takú tú, že botox je len pre ženy.
Tak ja keby som chcel byť ešte úspešnejší v kampani, tak by som si mal dať nejakú operáciu, aby som staršie vyzeral. Také vrásky prioperovať.
Áno. Ale záleží ako pre koho.
Ale je, akože ja v tomto naozaj som, a toto mám veľmi podobné s otcom. Napríklad až teraz, reálne až keď je kampáňa, tá ostrá fáza, tak som začal napríklad chodiť k barberovi. Ja som predtým celé roky sa strihal vždy rovnako a vždy v tej najlacnejšom kaderníctve a za každým tak isto. Vždy som prišiel raz za mesiac a poviem, že chcem to mať tak, ako som to mal pred mesiacom, celý život. Až teraz teda, keď už som v tej televízii a tak sa na to hladí, tak už normálne idem k barberovi a tak, ale tiež celý život ja som zase veľmi nehladil.
Prichádzaš do toho celebritnejšieho fungovania, hej, že barber. Máš nejakú stylistku?
Nie, ale
stylistku?
To neviem. Ale je pravda, že mi ľudia na začiatku poradili aj oblečenie, to zase treba priznať, a moja žena tiež, Soňa, tak aj tým, že je z umeleckej branže, tak má cít a vkus. Asi je to už dnes, tá kampaň je aj o tom, nemala by byť primárne o tom, ale je to toho súčasťou.
Je to určite toho súčasťou, lebo ja som teda videla pár TikTokov, v ktorých teda asi tvoj mladý vzhľad je práve plusom pre tú kampaň, lebo mám pocit, že niektoré dievčatá ťa začínajú vnímať ako takého taký, no takže sex symbol je asi veľmi silné slovo, ale dokonca prišla jedna otázka, ktorú akože ja ju prečítam tak, jak bola napísaná, že ja nepoužívam takéto formulácie, takže mi to veľmi smiešné. Ako to, že si taký daddy? No, takže
môžem,
si daddy.
Môžem
podľa
odpovedať
niektorých voličov.
Ja si to samozrejme, hoci neúplne mi je jasné, čo to... Ale môžem odpovedať tak, že ďakujem a 30. septembra treba prísť voliť.
No a už keď som pri tých voľbách, tak posledná otázka, ktorú sa spýtam je, že či budeš kružkovať seba alebo kolegov, teda posledná otázka z tých, ktoré písali ľudia. Budeš kružkovať seba alebo kolegov?
To je dobrá otázka. Nemôžem povedať, koho budem kružkovať. Tým, že my máme toľko kvalitných ľudí na tej našej kandidátke a teraz ani si neviem ešte v tejto chvíli vybrať a ani by som to nemohol povedať verejne ako predseda strany, lebo to vyzerá, že uprednostňujem nejakých pred nejakými inými, čiže to ja nemôžem povedať. Asi nebudem seba kružkovať. Neviem ešte. Neviem.
Lebo mohol by si,
aj by som mohol,
mohol by si aj iba seba, vieš.
Zatiaľ to nemám. Zatiaľ mám plno iných rozhodnutí, ktoré treba robiť. Toto som rozhodnutý, že budem voliť Progresívne Slovensko. Ale to, že koho kruškovať a či seba, či nie, to sa asi rozhodnem až v závere.
Čo ešte očakávaš od zvyšku kampane? Koľko dní do volieb?
21 dní do volieb. Očakávam, že to bude ešte tvrdšie, vyhrotenejšie, najmä zo strany Fica, zo strany Smeru. Že ten slovník ešte zhrubne, že tam bude ešte viac šírenia strachu, napríklad teraz aktuálne z migrácie, a že tam bude ešte viac útokov na menšiny, na mimovládne organizácie, na liberálne strany. Toto určite príde, treba sa na to pripraviť. A ja vždy hovorím, že keď to príde, treba si uvedomiť, že v skutočnosti ľudí, ktorí si neprajú návrat Roberta Fica, je väčšina. A že tých ľudí je hrozne veľa, ktorí aj zdieľajú naše hodnoty, ktorí nechcú vidieť Ficu znovu pri moci. Aj keď to tak možno nevyzerá zo sociálnych sietí a z televízie, vyzerá, že všade sú iba extrémisti a všetci fandia Ficovi a Uhríkovi, ale nie je to tak v realite. A tá veľká otázka tých volieb a tej kampane tých posledných troch týždňov je, že kto z tých ľudí, ktorí zdieľajú naše hodnoty, ktorí nechcú toho Fica, koľko ich reálne príde voliť. Mm. Ak ich príde voliť dostatok, tak si myslím, že to dopadne dobre.
Ja som akorát dávala včera na Instagram také jedno video, ktoré som prezdielala od Zmúdry, kde vysvetľovali, čo vlastne znamená, keď neideš voliť. A, lebo veľa ľudí si to neuvedomuje a veľa ľudí aj z tej mojej sféry, tých, či už sociálnych médií alebo akože zábavného priemyslu, sú takí, že až k mňa sa to netýka, nepôjdem voliť. Ja som si zariadil život, takže mi je jedno, kto tam sedí. Ale mne to príde extrémne pokrytecké sa k tomu takto stavať, lebo poprvé nejde nikdy iba o teba, žijeme v nejakej spoločnosti a podruhé vždy sa, ak tu platíš dane, ak tu žiješ, tak sa ťa to nejakým spôsobom dotýka. Takže možno aj tí ľudia by bolo fajn, keby si uvedomili, že čo to vlastne znamená, keď nejdeš voliť a že vlastne komu tým pomáhaš. Lebo viem, že hodnotovo sú na tom veľmi podobne ako my. Len majú proste toto v sebe nejako zvláštne asi z domu, alebo ja neviem, z čoho zakorenené, že proste...
Pozri, je legitímne, ak človek nejde voliť, tiež je to forma rozhodnutia a voľby. Ale okrem toho, čo si vravela, a to je pravda, že keď nejdeš voliť, tak v podstate nepriamo odovzdávaš svoj hlas aj tým, ktorých máš najmenej rada. Mm. Že v skutočnosti, aj keď nejdeš voliť, tak máš nejaké preferencie. Niekto ti vadí viac, niekto ti vadí menej. No a keď nejdeš voliť, tak v tejto situácii, keď vedie Fico, tak v podstate pomáhaš tomu, čo ti asi vadí najviac. Ale potom je tam aj taký morálny argument. Jednoducho, je to aj istá výsada, že žijeme v demokracii, kde si môžeme sami slobodne zvoliť budúcnosť a zvoliť náš vlastný osud cez tie voľby. A vo svete je plno krajín, ktoré to nemajú a bojujú za to a zomierajú za to ľudia. Čak na Ukrajine, čak kúsok, zomierajú ľudia za to už rok a niečo, že si chceli sami zvoliť budúcnosť, chceli byť v Európe. A teraz umierajú tisícky aj nevinných, aj detí kvôli tomuto. Kvôli tomu, čo my máme ako samozrejmosť, že si sami zvolíme vlastnú budúcnosť. A takže už aj z úcty voči tomu, že to nie je normálne úplne vo svete, a že veľa ľudí za to zomiera, tak nevyužiť tú výsadu, ktorú tu máš, no, aj to je niečo, nad čím je dobré sa zamyslieť.
Ale vlastne, keby nešli voliť a vy by ste vyhrali, tak by to pomohlo vám. To by bolo celkom fajn. Ale najprv treba vyhrať na to. No.
Teraz stále vedie Fico. Takže...
Choďte proste voliť.
Choďte voliť.
Ďakujem ti veľmi pekne, že si tu dnes bol, že sme ťa mohli spoznať po trošku inej stránke a teda držím palce pri dnešných ďalších aktivitách, ktoré už budú trochu viac asi politického charakteru.
Budú. Ďakujem veľmi pekne, Peťa, a pozdravujem ešte všetkých a dúfam, že to bolo zaujímavé.
Naskle!